Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կոպենհագենում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահն, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանումներ պահանջել է իր Համալիևից Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելու համար։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության մասին հատուկ հայտարարություն ազգային ժողովում իշխող մեծամասնության նախաձեռնությամբ ընդդիմությունը քննարկմանը չի մասնակցում։ Գյումրիի քաղաքապետը հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանի իրեն ուղված քննադատությանը և խոստանում է կառավարությանը դատի տալ։ Շենգավիթի դատարանում շարունակվում է Բարգրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի և ամռանը կալանավորված մյուս ընդդիմադիրների դատավարությունը։ Առաջի կարոպեների մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կոպենհագենում հանդիպել են վարչապետ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրանք վերահաստատել են խաղաղության ամրապնդման պատրաստակամությունը։ Վարչապետի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանի փոխանցմամբ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը կարևորել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության օգուտները, քննարկել են Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման և Հայաստանի տարածքում TRIP նախագծի իրականացման առաջընթացը։ Մտքեր են փոխանակել Վաշինգտոնի հռչակագրի իրագործման շուրջ։ Մասները ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Կոպենհագենում նաև հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային ու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, եվրոպացի առաջնորդները շնորհավորել են Ալիևին Վաշինգտոնյան համաձայնությունների արդիվ, հույս հայտնելով, որ դրանք կխթանեն կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Պաշտոնյաներն ասել են, թե կշարունակեն ջանքեր գործադրել խաղաղության պահպանման համար ու գծել, որ տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի զարգացումը Եվրամիության համար կարևոր ուղղություն է։ 64 կողմ ձայնով ազգային ժողովն ընդունեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նիստին չեն մասնակցում։ Մանրամասները քիչ անց։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը կքննարկվի ոչ թե լիագում առնիստում, այլ փակ լսումների ընթացքում, ազատությանը հայտնել է ազգային ժողովի նախագահը։ Իսրայելական ուժերը կանգնեցրել են Գազա օգնություն տանող նավերն ու ձերբակալել այնտեղ գտնվող ակտիվիստներին, այդ թվում Գրետա Թունբերգին։ Տարածված տեսանյութերում երևում է, ինչպես են զինվորականները զենքերը պարզում ներսում գտնվողների վրա։ Թել Ավիվը հայտարարում է, գլոբալ սումուտ նավատորմի մի քանի նավ են կանգնեցրել ու այնտեղ գտնվողներին տեղափոխել իսրայելական նավահանգիստ։ Մանչեսթերում երկու անձ է մահացել սինագոգի վրա հարձակման հետևանքով։ Կասկածյալը մեքենան մարդկանց ուղությամբ է վարել, ապա դանակով հարձակվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, նրան գնդակահարել են և ենթադրվում է, որ նա մահացել է։ Հարձակումը տեղի է ունեցել հրեաների համար ամենասուրբ Յոմ Կիպուրի օրը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում հրեաներն այսօր սինագոգներում են հավաքվում։ Խորապես ցնցված են և տխուր, հատկապես հրեա համայնքի համար այսքան կարևոր օրը, հայտարարել է թագավոր Չարլզը զորակցություն հայտնելով տուժածներին։ Ռուսական ուժերը գիշերը հարվածել են Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածքներին, հայտնում է Ուկրաինայի փոխվարչապետը։ Մասնավորապես թիրախավորվել է Օդեսայի դեպոներից մեկը, մեքենավարը բեկորային վնասվածքներ է ստացել։ Երկրի հյուսիսում Սումի շրջանում նույնպես երկաթուղիներ են թիրախավորվել։ Կիևի հաղորդմամբ ամբողջ գիշերվա ընթացքում ռուսական կողմը 86 անութաչու է արձակել, դրանցից 53-ին հաջողվել է չեզոքացնել։ Ռուսաստանի դատարանը քաղցրավենի կարտադրող հայտնի Աշկինո ընկերության հիմնադիր միլիարդատեր Նիկոլայ Շտենգելովին ծայրահեղական է ճանաչել ու պահանջել բռնագանձել նրա 497 միլիարդ ռուբլի կազմող ակտիվները։ Վերահսկող մարմինն իր դիմումում նշել էր, թե նա 2014 թվականից կիսում է Ուկրաինայի իշխանությունների ծայրահեղական քաղաքականությունն ու ֆինանսով աջակցել է ազգայնական գումարտակներին, իսկ պատերազմի մեկնարկից հետո ուկրաինական ուժերին ծննդամթերք է մատակարարել, որպեսզի նրա կարողությունը 1.4 միլիարդ դոլար է գնահատում։ Բիզնեսմենն Ավստրալիայում է բնակվում։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Դանիայի մայրաքաղաք, որտեղ ընթանում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական 7-րդ հավաքը։ Կոպենհագենում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը արդեն իսկ հանդիպել են, քննարկել են օգոստոսի 8-ին նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրին վերաբերող հարցերը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում, սակայն, խոսք անգամ չկա այն մասին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է վերջին օրերի իր գլխավոր խոստմանը պարզաբանումներ պահանջել Իլհամ Ալիևից Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելու համար։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Դիմեցի կոչով ադրբեջանցի գործընկերոջս, որպեսի պարզապանի, ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով։
Եթե որ Ադրբեջանը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, իրանք նկատի ունեն Հորադիս Զանգելան ճանապարհը։ Հորադիս Զանգելան երկար է, ասում են Զանգեզուրի միջանցք։
Արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Իլհամ Ալիևին հարցրել է, թե ինչ նկատի ունի Ադրբեջանի նախագահը, երբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը անվանում է Զանգեզուրի միջանցք։ Ի վերջո, Ալիևը պարզաբանումներ ներկայացրել է Հայաստանի համար անընդունելի ձևակերպման մասով, թե ոչ, առայժմ այս մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր Կոպենհագենում Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո կողմերը նույնաբովանդակ հաղորդագրություն տարածեցին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ընդգծել են ԱՄՆ նախագահի նախաձեռնած խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունների նշանակալիությունը և վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու աշխատանքը խաղաղության ամրապնդման ուղղությամբ։ Փաշինյանն ու Ալիևը նաև անդրադարձել են ԹՐԻՓ-ի նախագծին։
Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը կարևորել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության օգուտները, քննարկել են Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման եւ Հայաստանի տարածքում ԹՐԻՓ նախագծի իրականացման առաջընթացը, մտկեր են փոխանակել Վաշինգտոնի հռչակագրի իրագործման շուրջ։ Այս համատեքստում կողմերը ողջունել են ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացը եւ դրա հետ առնչվող բոլոր կառույցները դադարեցնելու վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումը։
Չնայած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպման շուրջ տարաձայնությունների մասին որևէ հիշատակում չկա, սակայն այս տերմինի շուրջ իրավիճակն այնքան լարվեց, որ Փաշինյանն անգամ հորդորեց Ալիևին քարտեզի վերացույց տալ Զանգեզուրի միջանցքը, զգուշացնելով, որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա անուն դնել։
Դիմեցի կոչով ադրբեջանցի գործընկերոջս, որպեսզի պարզապանի, ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով։ Որտեղ է Զանգեզուրի միջանցքը։ Քարտեզի վրա պետքա ցույց տալ այդ Զանգեզուրի միջանցքը։
Մինչ Ադրբեջանի նախագահը քարտեզի վրա ցույց կտար, թե ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով, Փաշինյանն առաջ ընկավ եւ երեք խորհրդարանում արդեն սկսեց ենթադրություններ անել Ալիևի ձևակերպումների մասով, իսկ րոպեներ անց թեման փակված համարեց։
Իմ ընկալում է նա, երբ որ Ադրբեջանը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, իրանք նկատի ունեն Հորադիս Զանգելան ճանապարհը։ Կարող են ասեն դա միջանցքա, որ տամա դեպի Զանգեզուր։ Օքեյ, ասում են, թող ասեն։ Բայց Հայաստանի մասին չի դա։ Այդ երկու ելույթը եւ արձագանքները վերլուծելով ես հասկացա, որ խոսքը Հորադիս Զանգելան ճանապարհի մասին է։
Թե ինչ արձագանքների վերլուծությունից հետո է Փաշինյանը հասկացել, որ Ալիևը Զանգեզուրի միջանցք ասելով նկատի ունի Հորադիս Զանգելան ճանապարհը, պարզ չէ։ Ամեն դեպքում երեք վարչապետ ազգային ժողովում այս թեման հայտարարելով փակված տվեց Հորադիս Զանգելան ձևակերպումը Զանգեզուրի միջանցքով փոխարինելու իր բացատրությունը։
Հորադիս Զանգելան երկար է, ասում են Զանգեզուրի միջանցք, թող ասեն Զանգեզուրի միջանցք, մենք խնդիր չունենք։ Այդ թեման եկեք համարենք փակված։
Օգոստոսի 8-ից հետո Ադրբեջանի հրետորաբանության փոփոխության իսպառ բացակայությունը ակնհայտորեն զարմացրել էր Հայաստանի իշխողուժին, ինչը հասկանալի է Զանգեզուրի միջանցքի Երևանի կապիտուլացիայի Հայաստանի կողմից կատարված ռազմական հանցագործությունների մասին հայտարարությունները ըստ էության արժե զրկում են արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին պաշտոնական Երևանի հրետորաբանությունը եւ դա ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Նման իրավիճակում իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ամենաիրատեսական եւ արդյունավետ լուծումը համարեցին օգոստոսի 8-ի մասին ազգային ժողովում հայտարարություն ընդունելը։ Շողիկ Գալստյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Ազգային ժողովը քիչ առաջ 64 կողմ ձայնով ընդունեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ։ Հայտարարության նախագիծը ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, հղում անելով Վաշինգտոնյան համաձայնություններին։ Հայկ Կոնջորյանը հայտարարության ընդունման հետ կապված որպես հիմնավորում ներկայացրեց այն, որ ազգային ժողովը ստեղծված իրողություններում իր որպես առաջնային մանդատը կրող մարմին իր աջակցություն է հայտնում այս գործընթացներին
եւ ամփոփելով կոչ է անում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հանրային, քաղաքական, փորձագիտական, գիտական, մշակութային շրջանակներին ձեռնպահ մնալ կոնֆլիկտը խորհրդանշող եւ կամ այն վերաձևակերպելուն կամ բորբոքելուն ուղված խոսույթներից եւ գործողություններից հաստատված խաղաղության հարատեվությունն ու հուսալիությունը հանուն հարավային Կովկասի բարգավաճման երաշխավորելու համար։
Հայտարարության նախագիծը ընդունվեց արտահերթ նիստում, նիստագումարվեց Քարոդիայի ավարտից անմիջապես հետո, խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները նիստի ինչ մասնակցեցին, երկու խմբակցությունները հայտարարություններով հանդես եկան, ըստ էության Հայաստան խմբակցությունը եւ նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը կեղծ օրակարգ են համարում հաստատված խաղաղությունը, պատիվ ունեմից հայտարարեցին, թե Հայաստանի շահերը բացարձակ ամփոփված չեն Վաշինգտոնյան համաձայնություններում եւ երկրի շահերը դարձել են աշխարհակաղակական սակարկումների առարկա, գրեթե նույն նպովանդակությամբ հայտարարություն կամ նույն շեշտադրումներով հայտարարություն տարածեց նաեւ Հայաստան խմբակցությունը այնտեղ
չենք մասնակցում, որովհետեւ սա բացառապես ԿՊ-ի սակետն է եւ կապ չունի ոչ մեր ժողովրդի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության կամքի եւ հավաքական շահերի հետ։ Սա ԿՊ-ի ԿՊ-կուսակցության նախագիծն է եւ չի կարող, մենք այդ քննարկմանը չենք կարող որևէ կերպ մասնակից լինել։
Հայտարարության նախագծի քննարկման ընդդիմադիրների չմասնակցելուն իրենց ելույթներում անդրադարձան իշխանական падգամավորները, նաեւ խմբակցության ղեկավարը արձագանքեց այն փաստին, որ ընդդիմադիրները միջումից հետո չվերադարձան դահլիճ եւ չմասնակցեցին քննարկմանը։
Իրենք, քանի որ միշտ փախել են խաղաղությունից, հասկացան, որ եթե քվյարկեն, ապա այդ պահին պիտի լքեն դահլիճը եւ պատրվակ բերեցին քվյարկության համար վարման կարգ վերցնելու, որպեսզի փախնեն եւ այս պահին այստեղ չգտնվեն հայտարարության վերաբերյալ հարցի քննարկման ժամանակ, եւ արձանագրում ենք, որ ընդդիմությունը, երբ խոսքը վերաբերվում է խաղաղությանը, փախնում է, մեռածա ձևանում, ամեն ինչ անում է, որ որևէ կերպ խաղաղության հետ չառնչվի։ Սա ուղղակի սրանից լավ ապացույց ուղղակի չկա։ Շնորհակալություն։
Վերջին անգամ իդեպ Հայաստանի ազգային ժողովը քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնության հատուկ հայտարարություն ընդունել էր ուղիղ 3 ամիս առաջ, հուլիսի 3-ին, բռնության ճանապարհով պետական իշխանությանը տիրանալու անթույլատրելիության և ժողովրդավարության պաշտպանության մասին վերնագրված այդ փաստաթուղթը։ Շրջանառության մեջ դրվեց այն բանից հետո, երբ ձերբակալվեցին Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Սրբազանն ու նրա աջակիցները։ Իրավապահներն էլ տարածեցին ընդդիմադիրների գաղտնալսված խոսակցությունները։ Հետագայում իհարկե պարզվեց, որ ծայնագրությունները մոնտաժված են եւ ընդհանրապես ահաբեկչությունը, որի մասին խոսում էին ԿՊ-ում, այնքան էլ ահաբեկչություն չի։ Չնայած այդ ամենին, ամռանը կալանավորված ընդդիմադիրները շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում եւ նրանց գործով հերթական դատական նիստներ այսօր, որին հետևում էր Նաիրա Բուլադարյանը։
Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստին Գալստանյանի փաստաբան Հովհանես Խոդոյանը բացարձակ հայտնեց այս գործով դատախազներին։ Նա նշեց, որ ի սկզբանե իրենք հայտարարում էին, որ քնչական կոմիտեի հայտարարած այն ձայնագրությունները, որտեղ քնչականը ներկայացնում էր տարբեր խոսակցություններ սրբազան պայքար անունը ստացած շարժման մասնակիցների նաև Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի միջև, իրենից ներկայացնում են իշխանությունը յուրացնելու պլանավորելու փորձեր, դրանք կեղծիք էին, ինչի մասին իրենք համոզվել էին, երբ ամբողջական նյութերը իրենց էին տրամադրել եւ երբ համեմատել էին, որ օրինակ այդ հրապարակված ձայնագրությունները եւ այդ ձայնագրությունների մասին կատարված արձանագրությունները միմյանց չեն համապատասխանում։ Փաստաբանը հայտարարեց, որ այս գործով դատախազները շահագրգռված են, կողմնակալ են, իսկ սկզբանե դա իրենց հայտնի է հենց իր բերած օրինակի հիման վրա, եւ դա նշանակում է, որ անաչար չեն եւ չեն կարող այս գործի քննությունը մինչեւ վերստանել, հետեւաբար պետք է հեռացվեն այս գործից։
Քննիչի կողմից քրեական վարույթի ընթացքում 20.06.2025 թվականին կատարված զնության արձանագրություններ կա, որոնցում կատարված է ակնհայտ կեղծիք։ Երկխոսության առանձին հատված դուրս է բերված արձանագրությունից քննարկման բովանդակությունը այլ համատեքստում ներկայացնելու համար, ինչը հետագայում օգտագործվել է ՀՀ քնչական կոմիտեի պաշտոնական հաղորդագրություններում, ՀՀ քնչական կոմիտեի նախագահի եւ ՀՀ գլխավոր դատախազի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հարցազրույցներում, առնվազն ցույց քրեական վարույթով նախնական դատալսումների ընթացքում։ Դատական նիստերի դահլիճում հայտարարվել է, որ քրեական վարույթում արկային եւ մեղադրական եզրակացության մեջ տեղ են գտել նշված կեղծված ապացույցները, շատ հստակ ասում, կեղծված ապացույցներ, որպիսիք դրվել են հետապտվող անձանց խափանման միջոցների հիմքում։ Տեղեկատվությունը գոնե այդ փուլում ստանալուց հետո, այսինքն մեր նախնական դատական նիստերից մեկից ստանալուց հետո, վարույթի հանրային մասնակիցները, հանրային մեղադրողները սպարագայում, որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել գեղցիկների հանգամանքները պարզելու և իրենց լիազորությունների շրջանակում արձագանքելու համար։ Նկատի ունենալով, որ Սույն քրեական վարույթով մասնակցող հանրային մեղադրողները անտարբեր են իրենց կողմից դատարան ներկայացված մեղադրանքում առկա գեղցիկների հանդեպ, օբյեկտիվ դիտորդի մոտ ողջամտորեն կարող է առաջանալ կասկած, որ այդ անտարբերությունը պայմանավորված է հետապնդվող անձանց հանդեպ ունեցած կանխակալ վերաբերմունքով, ինչպես ներկա այնպես էլ բացակա հանրային մեղադրողներին հայտնում եմ բացարկ, խնդրում եմ նրանց հեռացնել վարույթից, բացարկը հայտնում եմ իմ անունից, բացարկը հայտնում եմ իմ վստահորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի անունից։
Առաջորդն ասել եմ, որ մեղադրողները մեղադրող չեն, այլ զրպարտողներ են։ Ինչին է վերաբերում 2 հոգու գյուլելու, 15 հոգու բան դնելու թեման։ Մնացածների մասին չեմ ասում, որ թե ինչպես նենգաբար ամբողջությամբ նենգափոխված, որտեղ ձեռք չի տվել գրել եք չի լսվում, որտեղ ձեռքա տվել փոխել եք։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ 3-3-ան ազգային ժողովում ընթացող հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց Վարդան Ղուկասյանին, վերջերս տված հարցազրույցներից մեկում Ռուսաստան-Բելարուս միությունը գովելու և դրանում Հայաստանի համար ինչ-ինչ հեռանկարներ տեսնելու համար։ Փաշինյանն այս հարցին անդրադարձավ, պատասխանելով գյումրեցի ԿՊԱԿ-ան պատգամավոր, նախկինում քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված և հետագայում թմրանյութերի հետ կապված սկանդալից հետո ընտրապայքարը լքած Կարեն Սարուխանյանի հարցին։ Վարդան Ղուկասյանի պատասխանը չուշացավ, նա Գյումրիում ասուլիս հրավիրեց Փաշինյանի հայտարարություններից մոտ 1 ժամ հետո։ Գյումրիի քաղաքապետի հայտարարություններն իմի է բերել Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ անողներին մենք պետք է ուղղակի դուրս շպրտենք քաղաքական և հանրային դաշտից, ինչպես քաղաքական մեթոդներով և բոլոր այն մեթոդներով, որոնք կարելի է կիրառել ժողովրդավարական երկրում, և ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա։
Վարդան Ղուկասյանի դուրս շպրտելու և քաղաքապետ ընտրվելու թյուրիմացությունը շտկելու վարչապետի սպառնալիքից հետո Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետը հիշեցնում է, իրեն ժողովուրդն է ընտրել։
6 անգամ քաղաքապետ ընտրված մարդուն, 2 անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր, ուրեմն ընտրված մարդուն, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը թիվ 1 ամբիոնից նմանատիպ խոսք է ասում, ես ուղղակի ուզում եմ ասել հայ ժողովրդին, տեսեք, թե մենք ում ենք ընտրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
3 խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետը Գյումրիի քաղաքապետին հերացնելու ոչ մեթոդը, ոչ էլ ժամկետները նշեց, բայց կարծիք հայտնեց, թե մեջբերեմ տեղի ունեցած թյուրիմացությունը շտկվելու է։ Ղուկասյանը այս կապակցությամբ հարց ունի Նիկոլ Փաշինյանին։
Ինքը շատ բան ասեց, եթե ես չեմ ընդրվել, բա ով է ընդրվել։
Ինչ սցենար է կանխատեսում, ինչպես կարող են իրեն իշխանությունները պաշտոն անկանել, հետաքրքրվեցինք 3 ուշ 3 օյան ասուլիս հրավիրած քաղաքապետից։
Ես կոֆե նայող չեմ, բաժակ նայող չեմ, կաբրենք կտեսնենք, ուրեմն մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Մեր մոտ վախ հասկացողությունը վերածած է, մենք վախենում ենք բարձրալ նասուց։ Բզդկոց այդպես եկել ենք, այդպես եկը մահանանք, դուխը ոչ թե մենք դուխով ենք, մարդու հետ պետք է ծնվի այդ դուխը։
Ղուկասյանի համար ակնհայտ է, թե ինչու են իշխանությունները բանու գործ թողած իրեն թիրախավորում, հաջորդ տարվա ընտրությունների համար մտավախություն ունեն, որ Գյումրիում կպարտվեն։
Վախ են ապրում, որովհետև գիտեն, որ դիմացը, եթե ընտրություններ եղնի, իրանք վերջից առաջի տեղ կգնեն, հասկանալի է, իրանք վերջից առաջի տեղ կգնեն, վախ են բռնել։
2021-ի թիմ ընտրություններում մի քանի համայնքներում պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը նման փորձ ունի, երբ ընտրություններից որոշ ժամանակ անց տարբեր մեխանիզմներով կարողացել է հերացնել գործող քաղաքապետին, նշանակելով սեփական կուսակցին։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի ճակատագիրը շարունակում է խիստ անորոշ մնալ, ոչ զեկույցի հեղինակ Անդրանիկ Քոչարյանը, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չեն նահանջում։ Քոչարյանը պահանջում է, որ փաստաթուղթը քննարկման դրվի ազգային ժողովի թեև դռնփակ, բայց լիագումար նիստին, Սիմոնյանը հակադարձում է, թե առավելագույն ինչին կարող է հավակնել իր ավակ կուսակից գործընկերը, փակ լսումներն են։ Այս ֆոնին տրամաբանական հարց է ծագում, ինչու է իշխող կուսակցության պատմության մի հատվածը զուտ տեխնիկական բնույթի պատճառաբանություններ ներկայացնելով ամենքերպ ընդդիմանում այս զեկույցի քննարկմանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Պատկերացնում եք, եւ հիմա այս զեկույցը սենց մենք դարձնենք ֆուտբոլի գնդակ, սենց տշել։
Ազգային ժողովի նախագահի ու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի միջև հերակա բանավեճ է սկսվել։ Անդրանիկ Քոչարյանը կտրականապես չի ընդունում Ալեն Սիմոնյանի պնդումը, թե իրավական հիմք չկա 44-օրյա պատերազմի զեկույցը լիագումար նիստում քննարկելու համար։ Սիմոնյանը ազատության այսօր էլ ասել է, որ զեկույցը կքննարկվի, բայց փակ լսումների ընթացքում։
Եթե լիագումար չի մտնում, ինքը արկախված է մնում։ Եթե մտնում է, նշանակում է զեկույցը գոյություն ունի եւ օրենքի պահանջն է, սահմանական օրենքի, որ զեկույցը այդ դեպքում պետք է լիագումարում զեկուցվի։ Եթե այլ տարբերակով է գնում, նշանակում է զեկույցը գոյություն չունի։ Այսինքն, եթե ասում ենք, որ ժամկետն անց է եւ զեկույցը արդեն չի կարա գոյություն ունենա, նշանակում է զեկույցը չկա, ինչն ենք զեկուցելու։
Ազգային ժողովի նախագահը երեկ էր հայտնել, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ չի կարող մտնել, քանի որ պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի ժամկետը լրացել է։ Սիմոնյանը ասացը հիմնավորել էր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովից, իրավաբանական վարչությունից, քարտուղարությունից ստացած կարծիքներով, հայտարարել, ինքն անձամբել է այդ տեսակետին։ Ըստ ազգային ժողովի աշխատակազմի, հանձնաժողովի ժամկետն ավարտվել է դեռ 2023-ին նոյեմբերին։
2.5 տարուց ավելա անցել։ Այդ ժամկետը, այդ հանձնաժողովը չի տրվում մի
բանի։
Հարցը խախտելը չէ, հարցը այն է, որ իրոք գործը այնքան ծավալուն է եղել, որ դա երկար ժամկետ է իրանից վերցրել, եւ պարոն Քոչարյանին ես ոչ մի բանի մեջ այս առումով չեմ մեղադրում։ Եթե խախտվել է նաեւ քարորիայի ժամանակ, նույն մեր քարտուղարության ղեկավարին չէ՞ ժամանակ չի ասել, որ խախտվել է։
Պարոն Քոչարյան, ասում եմ,
խնդրում եմ իրար չխանգարեք։
Ասում եմ, լիագումարում չենք ներառի, բայց այլ ձևով։
Այդ դեպքում ասեք, որ կետի դուք չեք խանգարում իրար։ Հարցը տվել, չէ՞ լավ հարցը տալու։ Դուք մի հարց տվողին մտեք հարցի մեջ։ Այդ դեպքում հարց առաջանում, որ կետի համաձայն։
Քնիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը մինչև 6 ամիս է, 2 անգամ եւս 6 ամսով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, հանձնաժողովի լիազորությունների առավելագույն ժամկետը 1.5 տարի է։ Եթե մինչ այդ զեկույցը չի ներկայացվում, հանձնաժողովի լիազորությունները համարվում են ավարտված։
Մենք կամ շարժվում ենք իրավական օրակարգով, պահանջով, կամ լսում ենք միշտ կարելի անել։
Իդեպ չնայած Քոչարյանը պնդում է, թե Սիմոնյանի հետ իրավական բանավեճը ֆակտորի հետ զրույցում մի քանի օր առաջ ակնարկում էր։ Եթե ի վերջո զեկույցը մտնի լիագումարի օրակարգ, ուրեմն կասկածները, թե Սիմոնյանը անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով է դա արել, կհաստատվեն։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, թե զեկույցը պատասխաններ կտա 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառների մասին։
Զեկույցի պատրաստելու ընթացքում նաև գլխավոր դատախազին մի հսկա կտոր արդեն ուսումնասիրված ասակաների հատվածը ուղարկել գլխավոր դատախազին, որպեսզի ուսումնասիրեն եւ ընթացքան այդ երևույթների նկատմամբ։
Իշխանության նախաձեռնությամբ ստեղծված 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ հանձնաժողովը ընդդիմադիրները բոյկոտելու չէին մասնակցել դրա աշխատանքներին։ Նրանք պնդել էին, թե պատերազմի պարտության պատասխանատուները չեն կարող օբյեկտիվ քննություն անցկացնել։
Ծրագրի ավարտինալ միջազգային թեմաների մասին արևմտյան մամուլում այսօր հրապարակումների հայտ եկան, որոնց համաձայն Վաշինգտոնը որոշել է ևս մեկ քայլ կատարել Ուկրաինային լիարժեք աջակցություն ցուցաբերելու հարցում, Կիևին տրամադրելով հետախուզական այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախները խոցելու համար։ Եթե հաշվի առնենք, որ երեկել Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգները փաստորեն թույլատրել է Կիևին ամերիկյան հեռահար հրթիռներն օգտագործել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին հարվածելու համար, ապա կարելի է արձանագրել. Ռուս-ուկրաինական պատերազմը հայտնվել է նոր էսկալացիայի շեմին։ Ուկրաինական զարգացումներին անդրադառնում է Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգները հետախուզական տվյալներ կտրամադրի Ուկրաինային մեծ հեռահարության հրթիռներով Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածներին հարվածելու համար։ Wall Street Journal-ը հղումաներով իր աղբյուրներին հայտնում է, որ նախագահ Թրամփը հետախուզական գործակալություններին եւ Պենտագոնին լիազորել է օգնել Կիևին այս հարցում, նույնը խնդրել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին։
Հետախուզական տվյալների փոխանակումը Ուկրաինային թույլ կտա ավելի արդյունավետ թիրախավորել նավթավերամշակման գործարանները եւ այլ ենթակառուցվածքներ, որպեսզի Կրեմլին զրկի պատերազմը շարունակելու անհրաժեշտ եկամտից եւ նավթից։
Թերթի աղբյուրներից մեկն էլ ասել է, որ ԱՄՆ-ն քննարկում է Թոմահոկ եւ Բարակուդա, ինչպես նաեւ մոտ 800 կիլոմետր հեռահարության այլ հրթիռներ Կիևին տրամադրելու հարցը, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Ըստ աղբյուրի, սակայն վերջնական որոշում դեռ չկա։ Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, պնդելով, թե ԱՄՆ-ն եւ ՆԱՏՕ-ն ուկրաինային պարբերաբար են տրամադրում նման տվյալներ։ Ականայտ է, որ ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի ողջ ենթակառուցվածքն օգտագործվում է հետախուզական տվյալներ հավաքելու եւ ուկրաինացիներին փոխանցելու համար, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովն իր հերթին Դաշինքի անդամներին կոչ արել ուկրաինային մինչեւ 5500 կիլոմետր հեռահարության հրթիռներ տրամադրել։ Վեհաժողովում ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավարի կարծիքով նման որոշմանը նպաստել է այն, որ Ռուսաստանն սկսեց նոր բալիստիկ հրթիռներ կիրառել եւ իր զորակազմը համալրեց Հյուսիս Կորեացի զինվորներով։
Սա արդեն սրացման նոր փուլ էր, որին պետք էր արձագանքել։ Ինչպես արձագանքել? Այդ թվում տրամադրելով զսպման այս գործիքները, մեծ հեռահարության հրթիռները։
Հերբեկ այդ տվյալներով Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանների մոտ 40%-ը հիմա չի գործում, իսկ դրանց 70%-ը ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների պատճառով։ Արդյունքում օգոստոսին Ռուսաստանում բենզինի եւ դիզվառելիքի արտադրությունը նվազել է 6-ից սեպտեմբերին եւս 18%-ով։ Ռուսաստանը երկրից բենզինի արտահանման արգելքը 3 երկարաձգել է մինչեւ տարեվերջ։ Երեկվանից խրիմում բենզինի վաճառքի սահմանափակում է մտցվել։ Մինչ Միացյալ Նահանգները փորձում է սահմանափակել պատերազմը շարունակելու Ռուսաստանի հնարավորությունները, ԵՄ-ի առաջնորդները Կոպենհագենում 3 հավանություն են տվել Եվրոպայի անվտանգությունն ամրապնդող առաջնահերթ նախագծերին, որոնք նախաձեռնել են վերջին շրջանում ենթադրաբար Ռուսաստանի կողմից եվրոպական երկրների օթային տարածքների խախտումներից հետո։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան ԵՄ-ի երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո ողջունել է անօթաչուների դեմ եվրոպական պատ եւ արևելյան թևի հսկողություն նախագծերը եւ ընդգծել, որ սրանով մեկ քայլ առաջ են գնում եվրոպական տարածքի անվտանգության ապահովման գործում։
And leaders broadly supported.
ԵՄ-ի առաջնորդները լայնորեն աջակցեցին Եվրոպայի անվտանգությունը ամրապնդող նախնական առաջնահերթ նախագծերին։ Սա կարևոր քայլ է մինչև 2030 թվականը պաշտպանական ընդհանուր պատրաստվածության հասնելու մեր ճանապարհին։
Common defense readiness by 2030.
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ արևելյան թևի հսկողություն նախագծի նպատակն է հակազդել արևելյան սահմաններում սպառնալիքների ողջ սպեկտրին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի խոսքով դա ըստ էության անօթաչուն դեմ պայքարի համակարգ է, որը կարող է արագ հայտնաբերել եւ անհրաժեշտության դեպքում չեզոքացնել դրանք։
Այստեղ մենք իհարկե մեծապես հույս դնում ենք Ուկրաինայի փորձի վրա, ուստի պետք է արագ առաջարկենք Ուկրաինայի եւ ՆԱՏՕ-ի հետ միասին։
Դանիայի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ Եվրոպայում այսօր հիբրիդային պատերազմ է ընթանում։ Մետե Ֆրեդերիքսենը նշել է, որ Ռուսաստանից եկող մեծ սպառնալիքը թերագնահատվել է, ապա հույս հայտնել, որ բոլորը կհասկանան, որ Ուկրաինան պետք է դիտարկել որպես պաշտպանության առաջին գիծ։
Ուկրաինայում մեր արած ամեն ինչ մեզ եւ մնացած Եվրոպային պաշտպանելու համար է։ Մենք շատ բան ենք անում, բայց պետք է արագացնենք եւ ընդլայնենք մեր գործողությունները։
Բլումբերգը հաղորդում է, որ մեծյոթնյակի երկրները մոտ են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները զգալիորեն խստացնելու շուրջ համաձայնության գալուն։ Հայտարարության նախագծում, որը հայտնվել է գործակալության տրամադրության տակ, ասվում է, որ մշակվում են մի շարք տարբերակներ, այդ թվում նոր պատժամիջոցներ, որոնք կթիրախավորեն Ռուսաստանի տնտեսության հիմնական ոլորտները՝ էներգետիկա, ֆինանսներ եւ ռազմական արդյունաբերություն։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։